Rumlando Læseklub er et radiokoncept, hvor historieinteresserede læser en historiebog samtidig. Efter læsningen snakker læserne sammen om kapitlerne, og det hele udsendes på Umlando Radio og kan efterfølgende podcastes. Emil Viskum og Junker Thomsen læser bogen De stridbare danskere, som er skrevet af forfatteren René Carpentjof. Bogen handler primært om perioden 1848-1920 i Danmarks historie. Konflikter, uroligheder og klasseskel bliver beskrevet for at vise danskerne som et stridbart folk i udviklingen af demokrati og folkestyre.
Så skal vi i gang med kapitel 14, som vi har læst til i dag.
Lige netop.
Og det er jo lige et kapitel for dig, tænkte jeg. Hvor nogle af kapitlerne med konger og krige, det er for mig, så det her lige noget for dig, det ved jeg.
Det er venstrefløjs historie. Jamen, det er rigtigt.
Lige præcis.
Det er spændende.
Og hvad hedder det? Det er jo sådan et, ligesom mange af de andre kapitler, så dukker der jo mange overraskelser op, kan man sige, som også åbner, hvad skal man sige, hele tilblivelsen af demokratiet for læserne. Og en af de mest grundlæggende piller, jeg har tænkt på, der er i vores grundlov, det ved vi jo, det er ytringsfriheden og forsamlingsfriheden. Ja. Og det kommer jo på prøve i det her kapitel.
Jamen det er helt rigtigt, det må man sige. Og jamen vi skal måske bare tage det fra start af.
Ja, skal vi ikke gøre det?
Jo, lad os gøre det. Fordi at kapitlet starter jo med, at i 1905, så bragte Adresseavisen, som der var en avis, der hed, et interview med to medlemmer af det, der hed SUF, Socialistisk Ungdomsforbund.
Ja.
Den ene, det var den 21-årige Elna Christensen, og hende skal man lægge mærke til, hende kommer man til at høre en del om her i det her kapitel. Mm-hmm. Og så den 26-årige Mikkel Christensen.
Og ham skal man også lægge mærke til.
Ham skal man også lægge mærke til, ja.
Ja.
Ja. Og man kan sige, at de repræsenterede jo Danmarks yderste venstrefløj. Ungsocialisterne blev de også kaldt.
Ja.
Og man kan sige, at den her bevægelse, som det er også på det her tidspunkt, de spænder vidt fra revolutionære socialdemokrater over til anarkister og til vegetar,
ja,
som nærmest har ernæringsspørgsmålet som det helt afgørende for den socialistiske tankegang.
Ja.
Og de strømninger, synes jeg jo, er sjovt for dem, synes jeg også, man kan se i dag.
Og man kan sige, at ja, og i dag er der jo faktisk noget, der hedder SUF, men det er jo noget lidt anden konstruktion, kan man sige, fordi i dag er det jo et ungdomsparti fra den yderste venstrefløjt, tæt knyttet til Enhedslisten, uden at det er en del af Enhedslisten, ikke?
Jo, lige netop, og men forskellen er så, at SUF i dag, det står for Socialistisk Ungdomsfront, og ikke Ungdomsforbund.
Okay.
Men ellers
det har ikke noget med hinanden at gøre. Det har ikke noget med hinanden at gøre.
Det har ikke noget med hinanden at gøre, nej.
Men dengang havde det altså, det var en bevægelse, og det var en bevægelse med 1000 medlemmer på landsplan cirka. Ja. Hvad hedder det? Der var en konkurrent til SUF, nemlig DSU, altså det nuværende DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
Ja, som dengang hed Socialdemokratisk Ungdomsforbund.
Ja.
Og man kan sige, der var jo sådan en konflikt mellem de to.
Ja, fordi det eneste, hvor man kan sige, at Socialdemokraterne ligesom var for parlamentarismen, så var SUF imod.
Ja, det er i hvert fald den måde, at Hans Nielsen, som var medlem af Socialdemokratiets Ungdomsforbund, han fremstiller det. Fordi man kan sige, at målet er jo langt hen ad vejen det samme, og også en form for mål om altså mere demokrati, kan man sige. Mm. Men der, hvor de er helt uenige, det er jo om vejen til målet.
Ja, og det man kan sige, det er en klassisk diskussion på venstrefløjen også i dag.
Ja, lige nu.
Hvor den nok måske har rykket meget til venstre i dag, ikke? Men ellers så er det jo sådan en klassisk diskussion omkring, om man ligesom skal indgå på de præmisser, der nu engang er i samfundet, og kæmpe for det på demokratisk vej for en socialistisk stat, eller om man simpelthen må ty til våben.
Yes. Og man kan sige, det med at ty til våben, det er jo så også den ultimative udløber af den her tankegang. Der er også nogle mellemveje, som handler om aktivitet og organisering. Mm. Og det vil man også se i det her kapitel, kan man sige, ikke?
Jo.
Men så går der nogle år, hvor det her ulmer, kan man sige, ikke? Mm-hmm. Og så begynder man sådan rigtigt at se, at konflikten springer ud i lys lue, kan man sige, under en 1. maj demonstration i 1907, hvor der opstår et slagsmål på Kongens Nytorv, mm-hmm. da politiet de vil konfiskere et SUF-banner. Mm-hmm. Under kampen så erobrer de her unge socialister en politihjelm, som de triumf bærer gennem byen på en stok. som udløber af de her kampe, som også, altså der blev uddelt nogle tæv, især til nogle af de her unge socialister fra politiets side. Og en uge senere, der springer så en bombe i et lokumskur på politigården i Store Kongensgade, som mange mener er en hævneaktion for det her.
Ja.
Så det er jo direkte et lille terrorangreb.
Det må man sige, ja. Og det er det første eksempel på... den såkaldte ytringsfrihed altså har en stærk begrænsning på daværende tidspunkt i starten af 1900-tallet, ikke?
Jo.
Og så kommer der en person mere, som vi skal lægge mærke til, nemlig Sophus Marius Rasmussen. Han er jo redaktør på et blad, som hedder Skorpionen, ja. Han har jo afsonet en straf og været i fængsel for at gøre oprør mod magthaverne i samfundet, altså kongemagten.
Ja.
Demonstreret mod staten og mod regeringen, og udover det så har han jo også argumenteret mod kirken og blevet dømt for blasfemi, så han har brugt sin ytringsfrihed, men har så også måttet bøde for den. Altså, den har en stærk begrænsning, den der ytringsfrihed, ikke?
Jo, jeg tror direkte, at anklagen hedder planer om at ændre statsforfatningen og et opgør med kongemagten.
Ja.
Og så derudover, så får han også en dom for blasfemi, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Og for det får han 8 måneders fængsel.
Ja.
Og man kan sige, at hans forbrydelse er vel først og fremmest, at han hævder individets ret til at råde og lede sig selv. Og det vil han gerne se realiseret ved, at stat og love og regering og autoriteter alle sammen skal bortryddes. Også ejendomsretten, den skal også forsvinde. Så man kan sige, at her der begynder man at se en anarkistisk tanke, der indfinder sig i Danmark, kan man sige, ikke?
Mm.
Og Sophus Rasmussen, han bliver introduceret til et møde den 29. maj, hvor SUF de holder et foredragsmøde. Og det er altså så lige sådan en lille måned efter de her uroligheder. Så der er sådan en godt opkogt stemning på det her møde.
Ja. Og konsekvensen for Marius var jo, altså det her fængselsophold, det var jo at, fra Sophus Marius Rasmussen, konsekvensen var jo, at han blev jo ikke sådan, det var ikke sådan, så han fortrød sine handlinger. Tværtimod blev han jo, fik han jo en reaktion på sit fængselsophold, og så han blev endnu mere militant. Forstået på den måde, at han altid gik rundt med en pose med 2 revolver. Spændt fast under jakken med en læderrem. Så han var bevæbnet. Han var bevæbnet 24/7.
Og man kan sige, her der ser man igen den der konflikt, som vi snakkede om før, den bliver jo tydelig her ved Sophus Marius, som hader Socialdemokraterne.
Ja.
Altså man kan sige, både anarkister og revolutionære socialister og Socialdemokratiet, de var, som vi nævnte før, alle sammen enige om, at om den socialistiske stat med fællesejl som indmålet. Men de var ret uenige om vejen. Altså, det man sådan kan sige, den klassiske venstrefløjskonflikt, som vi nævnte før, mellem reformister, som tror på, at man kan ændre samfundet gradvist med reformer, og så de revolutionære, som troede på mere vidtgående og øjeblikkelige tiltag, som skulle ske via især folkelig mobilisering og handlinger. Og man kan sige, anarkisterne og de revolutionære, de affærdiger totalt Socialdemokratiet, som Sophus Rasmussen siger, bare førte femørspolitik.
Ja, ja.
Ja, lige med det. Og det er altså oversat helt betydningsløse reformer, ikke? Og desuden så mener han, at deres ambitionsniveau, det var faldet, således at de kun lige kiggede på fællesejet til produktionsmidlerne, og han mente samtidig, at en socialdemokratisk stat, det vil simpelthen blive en tvangsarbejderanstalt, som vil dræbe alt initiativ og selvstændighed.
Ja, det er
rigtigt. Ja, så en virkelig noget af en svada, og når man sådan ser på eftertiden, jeg ved, det er noget af nogle ord, han bruger her, men så er der ting, som jeg synes er utrolig klogt og progressivt at tænke på det her tidspunkt, må man sige. Men man kan sige, at anarkisterne her, de tror jo ikke på den, de tror mere på sådan den individuelle handling end den organiserede klassekamp. Og det er jo også nok her, at de kan man sige, ikke er enige med alle de revolutionære socialister, der også er. Og de er nok i lang tid svært ved at mobilisere arbejdere, fordi arbejdere netop er skolet i og i høj grad tror på klassekampen som vejen frem. Og man kan sige, at den her udvikling, den eskalerer jo sådan løbende med de her unge socialister og anarkister.
Og det kommer jo til optøjer på et særligt sted, nemlig på Nørrebro, hvor man også i dag ser typiske oprør blandt demonstranter, ikke?
Jo, der sker jo det, at sufferne, de begynder at søge om at demonstrere. Men ifølge grundloven, så kan politiet jo ligesom vælge at, hvad kan man sige, at afslå det.
Ja.
Og der sker det, at man begynder simpelthen at afslå alle suffernes ansøgninger om demonstrationer, og de demonstrerer så alligevel. Og det så griber politiet ind, kan man sige. Og så bliver der uroligheder og slagsmål. Og så hørte jeg jo et nyt begreb, jeg ikke kendte før. Og det er jo, at opdagelsespolitiet, de overvåger sufferne. Og jeg gætter på, at det må være en tidlig udgave af PT.
Ja, det tænkte jeg nemlig også på, at det er opdagelsespolitiet. Altså,
ja. Men de møder i hvert fald op i civilt og prøver at opsnappe efterretninger for de unge socialisters møder.
Ja.
Og under en demonstration i Søndermarken i 1905 allerede, der bliver Mikkel Christensen, som vi nævnte før, han er nu blevet SUF-formand. Han bliver reddet ned af talerstolen af 15 betjente, som nu er kommet for at opløse demonstrationen. Og her bliver Elna Christensen, som vi også hørte om, også anholdt. Det skal siges, at Elna Christensen er lillesøster til Christian Christensen, vi kommer til at høre rigtig meget om senere. Og så var hun som ung ligesom en del af den her, en af de første, der var en del af den her bevægelse. Og faktisk er det sådan, Mikkel Christensen, der er den anden, han bliver ligesom politisk vagt, fordi han som ung, hvor han er kommet til København, så er han inde, og så hører han hende her, Elna Christensen, som taler glødende, og så bliver han ligesom omvendt. Og hun er ligesom sådan, altså i politikken, så bliver Elna Christensen kaldt ungsocialisternes muse. Den nydelige ungsocialisternes muse, blev hun kaldt i politikken, som også var overrasket over, at en kvinde var i stand til at holde sådan et net lille foredrag. man kan jo spørge sig selv, om Sofus Rasmussen var blevet omtalt med samme ordvalg. Det tror jeg næppe. Men man kan sige, at i hvert fald så bliver de her suffer jo alle sammen anholdt for egentlig bare at holde taler og demonstrere. Og 12 af de 14 socialister, der bliver anholdt den dag, de bliver dømt, og de længste straffe, de er dem, det er 3 måneder. Og her blandt det er også Mikkel Christensen og Elna Christensen, ikke?
Ja.
Ja, og så kan man sige, at Sofus Rasmussen fik vi nævnt før, ikke?
Jo.
Og han var egentlig også en del af det her arrangement, men han er nu flygtet. Og hvor han tidligere har afsonet alle sine straffe, ikke? Så flygter han nu.
Ja.
Og opdagelsespolitiet, de får efterretninger og sporer ham helt til Helsingborg i Sverige. Men der sender man så 2 betjente afsted efter ham, men der er han så allerede forsvundet til København igen.
Ja. Skal vi ikke lige nævne, at Sofus Rasmussen også var en... en aktiv agitator sådan blandt soldaterne, altså hele forsvaret. Der prøvede man ligesom at få omvendt en del soldater til at gå med i en socialistisk retning.
Jo,
altså fordi at man agiterede for, at i et opråb til soldaterne, at denne her, forsvaret, altså det var sådan en slags falsk patriotisme, som magthaverne ligesom solgte til soldaterne. Så det var sådan en appel til soldaterne om at tilslutte sig samme klasse som unge socialisterne, ikke?
Jo, og det var egentlig på baggrund af den aktion, at de blev anholdt, kan man sige. Det var på grund af lige netop aktionen med opråb til soldaterne, og så det her møde i forsamlingshuset på Kløvermarksvej, kan man sige, at de bliver anholdt på grund af.
Og det er jo vigtigt, fordi det er jo netop det der med, at Sophus Rasmussen og unge socialisterne ligesom opfordrer soldaterne til, at man ikke skal tænke nationalistisk, men man skal tænke international. Ja. Altså det er samtidig med oprøret i Paris, det er, der er ved at ske noget i Sovjetunionen, altså revolutionen er ikke kommet endnu, men det første oprør mod zaren.
Oprøret er i gang,
ikke? Ja, og de bliver slået tilbage af zaren, men det første oprør er i gang mod zarfamilien, ikke? Så der er sådan en international stemning, og det er, jeg ved ikke om første international har nok ikke været der på det tidspunkt, vel?
Yeah.
Jo, det har den jo været.
Det har den jo været.
Men det er anden international, der ikke har været der endnu.
Den kommer
vi til. Ja, den skal vi snakke om lige lidt.
Men man kan sige, at det er lige netop, som du siger, så er det en antagelse af, at krig i bund og grund handler om de magthavende klasser i de enkelte nationer vil forsvare deres egne klasseinteresser. Ikke?
Lige netop.
Og det ikke tjener til klassekampen eller til arbejdernes bedste, at i nationens tegn gå ud og myrde udenlandske klassefælder. Ikke?
Ja.
I hvert fald, men det var godt, vi lige fik den med.
Ja, men politiet er i hvert fald på jagt efter Sophus Rasmussen. Ham kan man ikke finde. Og han har fået en ny dom, og ham vil de gerne have fingrene i, ikke?
Ja. Jo, og de har jo så forfulgt ham til Sverige, men der er han så forsvundet tilbage til København igen. Og politiet, de sætter en ordentlig jagt ind. Men på et tidspunkt, så får de så efter længere jagt et nysam, at Sophus Rasmussen nu opholder sig ved sine forældre.
Ja.
Og så sender man opdagelsesbetjentene, gemsøger Elmer
ud,
bliver sendt afsted for at hente Sophus Rasmussen.
Ja, jeg tror ikke, de var opdagelsesbetjente. Var de det? Var det ikke?
Jo, jeg tror, at gemsøger var lige blevet det, ikke?
Hvordan var
han
det?
Han er avanceret. Der er sådan en historie, hvor det er, at gemsøger, han starter med ligesom at være almindelig ordensbetjent, og så i slutningen af kapitlet, så har han ligesom avanceret til opdagelsesbetjent, tror jeg.
Okay.
I hvert fald, så tager de ud i lejligheden.
Ja, det er rigtigt.
Og skal hente ham.
Og det er moren. Moren, hun åbner og siger, at der ikke er nogen hjemme, men de brasser ind alligevel, ikke?
Lige netop. Og så er han der så også.
Og så er han der.
Og i det, at de træder ind for at pågribe ham, så affyrer han simpelthen et skud.
Ja, lige præcis.
Mod, hvor han rammer Gemsø i tindingen, og Gemsø, han dør simpelthen.
Ikke lige med det samme.
Men
lige derefter. Han kommer ud på gaden, efter at han er Sophus er flygtet, ikke?
Ja, og falder om der.
Det er rigtigt.
Men Sophus Rasmussen, der så er flygtet på vej væk, han stopper lige pludselig op, og han kan måske se her, at det vil være en livstidsdom, han får, og så han stopper op, og så sætter han revolveren for sit bryst og skyder sig selv.
Ja.
Og så dør han.
Ja, det. Og ligger om aftenen sammen med betjent Gemsø i samme kapel, side om side, ikke?
Og det er jo en vild historie, fordi Sophus Rasmussen har været en politisk personlighed, kan man sige.
Det er det.
Altså måske mest i undergrunden, men han har været en af de mest kendte folk på venstrefløjen, kan man sige, i oppositionen, ikke? Så det er lidt vildt. Jeg kendte ikke faktisk historien om.
Nej, det gør jeg heller ikke overhovedet, men altså det er jo både sådan, altså det viser jo, hvor meget de har brændt for deres sag alligevel. Altså at man er villig til at gå i døden som anarkist, ikke?
Over og fremtrædende til dels fætteret anarkist, ikke?
Og så kan man så sige, det omvendt er det jo også sådan en arbejdende mand, gennemsøg, der bare er gået på arbejde og passet sit arbejde, ikke? Mm. Ja, det er de samme diskussioner, som kører efter Nørrebro uroligheder, der sådan dukker op en gang imellem, ikke?
Det er rigtigt.
Hvad hedder det? Men i hvert fald så kan man sige, at der er en eller anden gammel sang, der hedder Fattige og rige, i døden er vi lige. Jeg kan ikke huske, hvem det er, der har skrevet den. Men det er jo i hvert fald kendetegnet for det her. De ligger side om side, ikke?
Jo, og en pointe er også her, at det så er fattige og fattige.
Ja, lige
altså,
præcis.
Den ene er blevet statens fortrop, og den anden er blevet statens, kan man sige, fjende. Men et eller andet sted var de begge to arbejderbørn fra samme kvarter, ikke? Rabarberkvarteret på Nørrebro, ikke?
Ja.
Ja, og så kan man sige, så er det sådan, at Sofus Rasmussen er jo en stor personlighed, og forfatteren Martin Andersen Nexø, han har åbenbart arbejdet tæt sammen med Sofus Rasmussen, og han bliver yderst forfærdet, og han skriver omgående digtet Memento Mori om Sofus Rasmussen til minde om ham. Og så sker der jo det, at Socialdemokraterne og Radikale, de vinder frem ved valgene i 1901, der havde de, kan man sige, halvdelen af stemmerne næsten til sammen, ikke?
Ja.
Og Socialdemokraterne, de vedtager i første omgang, at de ikke vil gå i regering, før de selv har et flertal, da de ikke vil sådan, altså, svække deres egen profil
det.
Gennem alt for mange kompromiser, ikke?
Ja.
Og man kan sige, at ved valget i 1901, der har de 18% af stemmerne. I 1906, der har de 25% af stemmerne. Og i 1913, der har de 30% af stemmerne. Ikke?
Ja.
Så det er socialdemokrati i vækst, vi ser her. Og man kan sige, at der begynder også sådan en, det bliver bare lige nævnt kort, sådan en strømning fra 1904, hvor der begynder sådan at være folkeligt velgørenhedsarbejde. Børnehjælpsdagen starter her, ikke?
Ja.
Og tilløbsstykket på den første børnehjælpsdag står der, at man dels så kan man købe blomster af Betty Nansen, og så var der også besøg for kongen, ikke?
Hmm.
Det mente unge socialisterne altså ikke var samfundsforandrende på nogen måde. Der var så også stadig gang i fredsbevægelsen, og det er måske den bevægelse, der stadigvæk er meget gang i, og det tiltaler også unge socialisterne, kan man sige, ikke?
Ja.
Og på et møde i Kongens Have, så er det med Frederik Beyer i spidsen, der mødes både Socialdemokratiet og Radikale, og Sahle, han kritiserer det frås, han synes, der er begyndt at komme til internationale møder, som han ofte synes er blevet lidt for meget turisme for deltagerne. Og det kender vi jo også jævnligt, at der er historier i dag om politikere, der, når de er ude til konferencer eller noget, efter borgernes mening, lever for godt. Man kan sige, at på landet, der er der store uroligheder, hvor der ellers sådan, måske ud over ungsocialisternes kampe, kan man sige, så er der sådan, begynder der at være lidt rolig en lille kort periode i København, men så er der gang i den på landet i stedet for. Hvor der stadigvæk er store uroligheder og afbrændinger af gårde. Og man kan sige, at det er sådan landarbejderklassen, der går i gang med en social kamp, ikke?
Ja, men spørgsmålet er, om det er en social kamp, eller det er mere af sådan vi har i tidligere kapitler talt om tjenestepiger, der brændte gårde af, fordi de simpelthen havde det for dårligt, altså oprør mod herremændene, ikke? Og spørgsmålet er, om det ikke stadig, fordi vi havde jo, altså der er jo nu, ja.
Men dels så kunne man måske også se nogle af de ting som en del af en social kamp, kan man sige, med afbrændinger og gårde og så videre dengang. Men det rækker også videre, det her. I 1908 så indkalder Jeppe Aakjær til en mindehøjtidelig for sine forældre, hvor der møder op til 3.000 op.
Til de der jentefester.
Lige netop, det kalder man jentefesterne. Og de bliver holdt en gang om året med 3.000 til 5.000 deltagere. Og det er med talere som P. Munk og Thorvald Stauning og Martin Andersen Nexø, som også har skrevet sange, som snart er dagen inden, der bliver sunget her og sådan nogle ting, ikke? Og der skyder en masse husmandsforeninger frem rundt i Jylland især. Og i 1913, der møder 15.000 husmænd og tyne frem til et folkemøde på Dynæs ved Silkeborgsøerne. Og de samvirkende danske husmandsforeninger, de var vokset på 10 år til 37.000 medlemmer. Så man kan sige, det er sådan socialismen, der også begynder at brede sig fra kun byerne til også landarbejderklassen, kan man sige, ikke?
Det var i hvert fald, hvad Martin Andersen Nexø, han forestiller
Andersen
sig.
Andersen Nexø, han definerer det, ja, han definerer det som, at det nu er det, man ser, ikke?
Jo. Med, at han havde tanker om at slå en herregård i stykker, og så skabe flere hundrede hjem ud af det, ikke?
Så er der mange sådan interne konflikter på landet, der også bliver beskrevet. Der er en for eksempel, hvor husbunden vælger at skyde kælene. For eksempel så skyder forvalter Jensen på Holbæk Ladegård en af de tidligere kæle, Ole Michael Larsen, som var mødt op med en kammerat for at banke sin tidligere chef. Men det, da de så kommer for at banke ham, så skyder han dem i stedet for. Altså, der er skidtige morforsøg lige den her periode.
Ja, det skal jo lige sige, også, at gårdejeren, han slap faktisk for fængsel, ikke?
Jo, det gjorde han. Men der er adskillige morforsøg, både hvor forvalterne banker tidligere kæle, men også det omvendte, altså vold den anden vej. Og man kan sige, en ting her, det er i 1908, der udspiller sig der et større landarbejderdrama, kan man sige, med den 34-årige russer, Mikhail Kardasov.
Ja.
Bulotti bliver han også kaldt, som hovedrolleindhæver. Han er russisk flygtning. Det skal siges, at det bliver beskrevet her, at russerne er den tredje største befolkningsgruppe flygtning i Danmark.
Ja, fordi der var alligevel en del udenlandsk arbejdskraft i Danmark på daværende tidspunkt, ikke? Ja, det ved jeg ikke, en del og en del. 3% af danske kongeriges beboere var født i udlandet.
Ja, lige netop.
Og fra Sverige og Tyskland. Hvis man tager Slesvig med, og så en del fra Rusland, som blev kaldt roepolakker.
Lige nu,
fordi at det har sådan været et polsk område i Rusland, ikke? Og det var der Bulotti han kom fra, ikke?
Man kan sige, Bulotti han var jo flygtning, og grunden til at russerne og roepolakkerne lige pludselig kommer på det her tidspunkt, det er jo lige netop, at der har været det her oprør mod zaren i Rusland, så, hvor zaren har slået det ned, og så er der jo nogle af dem, der har lavet oprøret, som er forfulgte og flygter på det her tidspunkt. Og det er Bulotti, en af oprørerne, der er flygtet til Danmark, ikke?
Ja.
Og han starter så med at tjene på to proprietærgårde, nemlig hos proprietær Bæk på Højbjerggård, nær ved Holte, og hos proprietær Nielsen på Tornebjerggård uden for Køge. Man kan sige, at begge steder...
Der bliver han snydt for løn.
Ja, snydt for løn og fyret uden løn. Og han beslutter sig, da det sker anden gang, for at tage hævn. Så han begiver sig til Tornebjerggård med en 9,5 mm pistol. Og hans plan er at true proprietær Nielsen til at give ham sin løn.
Ja, skal vi ikke lige tilføje, han havde jo prøvet at gå til politiet inden, ikke?
Og få
hjælp fra Studentersamfundets Retshjælp, ikke? Men det er rigtigt. Så møder det, han men... op og truer.
Ja, fordi de gad ikke hjælpe ham.
Nej, de gad ikke hjælpe ham.
Nej. Og så møder han nemlig op der, men så bliver han altså ikke lukket ind. Og så vælger han i stedet for at sætte ild til gården, mens han begynder at skyde vildt ind gennem vinduerne. Og med et sekund, så bliver han nu en af landets mest eftersøgte mænd. Man kan sige, at han lader sig da bare barbere, og så begynder han at optræde under falsk navn. Og den 9. november, så kommer turen til proprietær Bæk på Højbjerggård, og den her gang, så har Bulotti fået følgeskab af den russisk-polske Sadkovski og Lubetski og Volkov. Og de vil så ind, og planen er så at bagbinde beboerne og stjæle sølvtøjet.
Ja. Men, og, de vil også, og de vil også rise et ansigt, eller rise et mærke i ansigtet på ham efter italiensk skik, ikke?
Jo, lige netop, det kan næsten, som hævn.
Det bliver ikke mere mafia-agtigt end, end det.
Ej, men lige det, de kommer ind, så, så slår Beck Sadkowski ned med en flaske.
Ja.
Og så vælger Bulotti simpelthen at skyde Beck og, og dræber ham simpelthen med to skud.
Mm.
Og, og så flygter de jo ligesom igen, og han er en af de mest eftersøgte.
Ja, de tager, de tager både sølv med og, og penge og nogle smykker og så videre, ikke?
Jo, og så fortsætter jagten jo sådan på Bulotti, og på et tidspunkt, så får man ham så pågrebet i en lille lejlighed, og det ender i sådan en vild kamp, hvor Bulotti han skyder efter politiet og strejfer dem kun, og de formandede ham i lejligheden, og han får så livstidsfængsel. Og bliver sindssyg i fængslet og dør i 1943.
Ja, det er en drabelig historie.
Men ja, det er en vild historie.
Den er oplagt som den er oplagt til filmatisering i hvert fald.
Jeg skulle lige til at sige, den kunne man godt lave en film om, ikke?
Men altså,
Bulotti, skulle den film hedde.
Ja, lige præcis.
Men det, men det må vi jo pushe til en eller anden.
Det må vi.
Ja. Men man kan sige, at hvis vi skal tilbage til unge socialisterne, ikke? Skal vi det?
Ja, det skal vi.
Ja. Fordi at man kan sige, de har jo brug for den her arbejderbevægelse, som de nogle gange har svært ved at mobilisere i byerne, ikke?
Ja.
Og det begynder man sådan målrettet at søge at få indflydelse. Så SUFA'erne, de stiller sig i spidsen for 1000 arbejdsløse. Og så besætter de Socialdemokraternes lokaler på Nørre Farimagsgade. Ja. Og her der kræver de, at Socialdemokratiet gør mere for de arbejdsløse. Og der bliver faktisk lavet en aftale med Stauning og Borgbjerg, som er de store socialdemokrater her, som ugen efter arrangerer en arbejdsløshedsdemonstration fra Jagtvej 69 til Rigsdagen i Fredericiagade. Og den 22. September 1910, så stifter ungsocialister med Andreas Fritzner i spidsen Fagoppositionens Sammenslutning. Og dem kalder vi, skal vi ikke for lethedens skyld kalde dem FS, jo, det gør, resten af i dag?
Jo, det gør han jo også i bogen, forfatteren.
Ja, lige netop.
Ikke? Så lad os kalde det FS.
Og FS, de skal, meningen med dem, det er, at de skal påvirke de store fagforeninger i en mere radikal retning.
Ja.
SF, de skal sørge for at forberede arbejderne til en kæmpestor social generalstrække, hvor den arbejdende klasse skal erobre alle produktionsmidlerne. Og det vigtige til en start, det er så, at først så skal man bevidstgøre arbejderne. Og det skal man til dels gøre gennem information, men først og fremmest skal man gøre det gennem aktion, såsom sabotage og overenskomststridige strækker osv., som vil sætte spot på retfærdigheden og mobilisere og bevidstgøre arbejderne til kamp.
Ja. Jo, det er, det er altså sådan et spor, der kører ikke i opposition til fagforeningen, men sådan en sideløbende parallelt med fagforeningen for at trække dem i en mere revolutionær retning, ikke?
Jo, de prøver at erobre fagforeningens dagsordner, ikke?
Ja.
Og man kan sige, at ideen den kommer fra den internationale syndikalisme, som er en form for organiseret anarkisme, som er ved at brede sig i Europa på det her tidspunkt, og faktisk er blevet stort i Sverige, står der på det her tidspunkt.
Mm.
Og FS, de er ligeglade med rigsdagen. Arbejderne, de skal overtage magten direkte over produktionsmidlerne. Og på den måde, så har FS en strategi klar til en revolution, kan man sige, ikke?
Ja.
Og i 1910-11, så var der flere opløb, som var lige i syndikalisternes ånd, ikke? I Nyborg, så fik antimilitarismen et boost, da der er en ung rekrut, der begår selvmord. På grund af officerens hårdhed, bliver der beskrevet. Og så udbryder der uroligheder, og i panik, så slår den lokale kommandant opløbet ned ved at indsætte 7. bataljon.
Ja.
Og i Aalborg, så blokerer syrisker deres værksted. Og i Slagelse så begynder strækkende og skruebrækkere at slås med flasker og jernstangen som våben mod hinanden, så blodet flød i stridestrømme, stod der.
Ja.
Så der er sådan uroligheder, og der er der er en yderste venstrefløj, som også er inspireret af nogle internationale tanker, som puster til gløderne, kan man sige, ikke?
Mm.
Ja. Og så kommer vi til den 1. august 1911, fordi der bryder en sporvognstrække ud på Frederiksberg. Ja. Det var vognstyrer og konduktører, og de vil gerne have det samme i løn, som de fik ind i København. Ja. Men selskabet, de begyndte bare at hyre skruebrækkere. Og arbejderbevægelsen, de svarer så igen med vold mod skruebrækkerne og sabotage mod køreledningerne osv. Og, og så lige pludselig så forbyder politiet folk at stå stille.
Det er rigtigt.
I kryds tæt på sporvognsbanerne.
Altså, det, det, ja, det,
det, det er helt absurd. Og så vælger en herre, der hedder Marinus Christensen,
at lave en forening, nemlig Fodsportsforeningen.
Ja, lige netop.
Altså, som handler om, at, det er jo ikke en forening som sådan, men det er en aktionsgruppe, ikke? Hvor det, man skal gå så langsomt som muligt, men man må altså ikke stå stille.
Nej, men man skal bare næsten gå, stå stille.
Det er sådan en omgåelse af nærmest et forbud mod forsamling, ikke? Og så sådan en moderne, hvad vil man kalde det i dag, sådan en, hvad kalder man det, en mob, eller nej, hvad er det, man kalder det?
Ja,
sådan
jo.
Sådan en, men altså, det er jo en fantastisk sjov historie, ikke?
Jo, og det må have været sjovt, hvis der er mange, der har gjort det i bybilledet, kom gående en dag, og der gik en hel masse ultra slow i alle kryds.
Lige netop. Så det er, det er den stille civile ulydighed, uden at magthaverne kan gøre noget. Ja. Og det er lidt sjovt, og det er udsprunget også af kredsen på Jagtvej 69, ikke?
Jo. Og der er masser af uroligheder. Altså der er masser af små og større sammenstød med politiet, og det bliver oftere og mere og mere voldsomt, og politiet sætter hårdere ind. Og det ser man blandt andet ved det, man kaldte knibbelslaget ved runddelen, hvor politiet giver ungsocialisterne en ordentlig omgang og røvfuld, kan man sige. Ikke? Og så i sensommer 1910, så var Socialdemokraternes formand, Thorvald Stauning, vært for den anden internationale, som vi snakkede om før. Ikke? Det var en kongres, hvor der deltog 900 internationale delegerede. Heriblandt var Jean Jaurès, som var socialist, fører for Frankrig og kendt fredsaktivist. Der var Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht. Og så var der den bekendte socialdemokrat, som levede i europæisk asyl, nemlig Lenin.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Og de vedtager en fælles nedrustningsaftale, hvor de ligesom bliver enige om, at hvis der er nogen lande, der går i krig af deres lande, så skal arbejderne stoppe den krig ved i fællesskab i alle lande at lave en generalstrække. Og de bliver også enige om et andet princip, netop at socialdemokrater rundt omkring i verden, eller Europa, ikke skal indgå i nogen koalitionsregeringer med nogen borgerlige.
Nej, lige præcis.
Og det er ligesom de principper, man går ud fra anden internationale fælles med.
Og det er jo lidt skægt at tænke på, fordi nu kender vi jo så historien de efterfølgende 4 år, ikke? De efterfølgende 8 år, ikke? Jo. Fordi 4 år senere af anden internationale, så bryder Første Verdenskrig ud. Og der kan man så sige, de principper, der blev vedtaget på anden internationale, de virkede slet ikke, da det kom til stykket. Heller ikke blandt, hvad kan man sige, socialdemokrater og mere yderliggående revolutionære.
Nej. Nej, fordi at det er nemlig rigtigt, fordi vi kunne godt springe lige netop til den 1. august 1914, hvor fredsaktivisten Jean Jaurès, som netop bliver, som er med på mødet her, ikke? Han bliver skudt af en engelsk patriot på en fortorvscafé i Paris.
Lige netop.
Og samme dag, der begynder Første Verdenskrig.
Ja.
Og man kan sige, danskerne vælger jo at være neutrale her under Første Verdenskrig, ikke? Og samtidig vælger man at begynde at opruste. Og det gør man, fordi tyskerne, altså man ved nu her også, at tyskerne, de havde planer om at indtage Danmark. Det var det, de kaldte såkaldte mulighed J.
Ja.
Og de vælger til sidst ikke at gøre det. Altså dels fordi står der her, at tyskerne havde nok at gøre med alle de andre lande, de var i kamp med. Og måske også lidt på grund af de forsvarsværker, der blev bygget mest under Estrup, og også den sidste forsvarsforordning, vi snakkede om sidst. Og måske på grund af den radikale udenrigsminister Scavenius behændige neutralitetsdiplomati.
Ja, men der må man jo så sige, at René Carpentschoff, som er forfatter til denne her bog, ikke?
Jo.
Han giver jo faktisk stor credit til Estrup, fordi han skriver ikke måske, han skriver, at det jo også var på grund af den omstridte konservatives forsvarspolitik, ikke?
Jo.
Så der må man sige, der giver han ham lidt credit.
Ja, og det og jeg ved ikke om det er rigtigt. Jeg tror mere på de to andre, og især det at tyskerne har haft mere end gøre nok at gøre med de andre, mest har været grunden. Men det er klart, det
altså man kan sige, det er jo en kombination af flere ting jo nok. Det er jo en helt anden diskussion, så det må vi lige tage på et andet tidspunkt, men det er jo en kombination af flere ting, fordi hvad kan man sige, Københavns befæstning har nok haft nogen betydning, men de fleste er jo enige om, at den var ved at være outdated på daværende tidspunkt. Altså, den var faktisk for gammeldags, da den stod færdig. Fordi at den teknologiske udvikling havde gjort, at det var forholdsvis nemt at bryde igennem, ikke? Og faktisk skyde ind til København helt ud fra befæstningens grænse, i hvert fald inden for landsiden. Men hvad hedder det? Det har nok betydet noget. Det har været nogle ting, men så har det også været sådan geopolitisk har det jo været har det været for lidt interessant alligevel at gå ind i Danmark, og så har vi været fødevarekammer både fra englænderne og tyskerne, og så kan man diskutere, om vi overhovedet var neutrale, fordi vi gav jo lov til, at tyskerne udlagde miner i dansk farvand. Det er en lang diskussion. Vi må hellere stoppe nu, fordi så bliver jeg ved.
Ja, lige netop. Jo, og det med minerne, det er jo måske en del af det, som de siger, Scavenius behændige neutralitetsdiplomati, fordi det handlede netop om at tækkes de store nok til, at der var ingen af dem, der ville røre ved os, og det har jo nok været en af de ting, man kan diskutere, om han gik for langt der, ikke?
Og den diskussion kan man så køre videre op til anden verdenskrig med både Munch og Scavenius. Vi springer lige tilbage til det på et tidspunkt, en anden tidspunkt, skal vi ikke det?
Fordi lige netop. Jo. Men man kan sige, at grundet krigen nu her, ikke, så kommer der også fødevaremangel i Europa, og især i de lande, hvor det. Krigen bliver ført, England og Tyskland.
Og der opstår jo et nyt begreb, der hedder gulaschbaroner.
Det gør der nemlig.
Som de fleste kender, og det er jo simpelthen fordi, at der er kapitalister, der tjener penge på at store eksporterer konserves til krigsførende lande, ikke?
Af tvivlsom kvalitet, ikke?
jo.
Det dårligste, billigste, og så sælge det videre, og tjene gode penge på det, ikke?
Ja.
Og et eksempel sådan på det, måske den kendteste gulaschbaron af dem alle, ikke? Det var Harald Plum.
Lige det op.
Som han var en fynsk erhvervsmand, som i forvejen havde en lille forretning, hvor han solgte konserves, ikke? Men nu begynder han at tjene styrt med nemme penge.
Ja.
I starten, så fifler han lidt med regnskaberne. Sådan for at få det hele til at se lidt bedre ud, ikke?
Ja, men det havde H.N. Andersen, som vi hørte i tidligere kapitler, også gjort, ikke?
Jo, og det var også nogle af de samme folk, han har i bestyrelsen, der hjælper ham med det.
Ja.
Fordi man kan sige, at i bestyrelsen, der har han Emil Glückstadt, som er søn af Isaac Glückstadt, vi hørte om og tidligere. Og han har overtaget Landmandsbanken fra farmand, og nu... Nu hjælper han så Harald Plum til at sminke lidt på regnskaberne, ikke?
Ja.
Da det begynder at gå godt, så knytter han tidligt nogle tætte bånd til Inge Sarina. Hun er vel stadigvæk zar på det her tidspunkt, Dagmar i Rusland.
Ja.
Og det går rigtig godt for Harald Plum. Og han begynder nu at eksportere helt vildt og udvide helt vildt. Og faktisk så er det sådan, at i slutningen, så når han helt op på højde med at være Danmarks rigeste internationale finansfyrste på højde med H.N. Andersen.
Og det har irriteret H.N. Andersen.
Helt vildt, bliver der i hvert fald beskrevet her.
Ja, lige præcis. Ja. Så, hvad hedder det? Og udover han selv solgte gulæs, så solgte han jo også aktier for at finansiere sit finanseventyr, ikke?
Jo.
Og de her aktiekurser, de blev jo opskruet i forhold til den reelle værdi i selskabet, ikke? Men der har både været skuffeselskaber, insiderhandel og så videre og så videre.
Alt muligt.
Ja. Så, men han bliver i hvert fald en nyrig gulasch-baron.
Det gør
og
han.
Aviserne, de holder sig jo ikke tilbage med at beskrive, hvordan...
de opfører sig, de her gulasch-baroner.
Nej, fordi det er jo både, der bliver et med fingrene til fester på hoteller, ja. Ikke? Og der bliver...
bliver kastet med koteletter på kvinderne.
ja, det er godt, det ikke er nu om dagen, det blev beskrevet i de her sexisme-tider, ikke? Der blev kastet sovseskål efter personalet og smadret champagneglas og uddelt guldarmbånd til piger, glædespiger. Eller, ja, glædespiger var det ikke, var IT-piger. Måske, sådan, ja, jeg ved ikke, om det har været glædespiger eller var IT-piger, men det har ikke...
Eller en kombination.
men det er jo, altså det har... Der har måske været noget om det, men det skal jo lige siges, det er avisernes beskrivelse af de her, gulasch-baroners opførsel, når de har været skidefulde, ikke? Men der har nok været noget om det. Men hvor meget det her, altså det kan også være ren underholdning for masserne.
Ja. Men man kan sige, at i lyset af krigen her, så opstår der også en slags borgfred i rigsdagen, ikke?
Mm.
Og der bliver lavet en slags national samlingsregering,
mm.
hvor alle partierne kommer til at være repræsenteret med en kontrolminister. Og Carl Theodor Zahle, han bliver konseilspræsident, mens Stauning, han bliver minister. Og det gør han på trods af de aftaler, han lige havde lavet på anden internationale. Men altså, nu var han ikke den eneste, kan man sige. Det var alle mulige socialdemokrater rundt omkring, der brød den aftale, de havde lavet der, ikke?
Yeah.
Og man kan sige, tiden og venstrefløjens folketingsflertal, det giver så mulighed for en række vidtgående sådan økonomiske reformer lige i starten. Man kan sige, der kommer forbud mod eksport af samfundsvigtige produkter. Der kommer fødevareekspropriationer, der kommer maksimalpriser, der kommer huslejeregulering, og der kommer sociale hjælpeforanstaltninger. Og man kan sige, til at finansiere det, så begynder man at forhøje skattetrykket, og den samlede skatteindtægt stiger til 400 millioner kroner om året, og de bedst lønnede skal nu betale 15% i indkomstskat.
Mm.
Så man kan sige, der begynder sådan at være, staten begynder langsomt at vokse, ikke? Og tage flere opgaver på sig, og man ser sådan langsomt starten til en velfærdsstat.
Ja, men den medindflydelse, den har også en pris for Socialdemokratiet, ikke?
Det har den, fordi de jo netop bliver nødt til at gå på kompromis hele tiden, og der er jo den her venstrefløj med syndikalister og ungsocialister og så videre, som er utilfreds med det.
Ja, fordi lønnen simpelthen, reallønnen, den falder.
Ja, lige netop på grund af prisstigninger på fødevarene, blandt andet på grund af de her gulasch-baroner, ikke?
Mm.
Og man kan sige, at der sker jo det, at industrien og gulasch-baronerne og så videre i starten af krigen her tjener styrtende med penge, ikke? Men det er samtidig med, at priserne stiger, og reallønnen falder for de fattigste. Så man kan sige, at den første regering med socialdemokratisk deltagelse, ikke, den fører til radikalt øget ulighed i samfundet. Og det er jo lidt paradoksalt, kan man sige, ikke?
Mm-hmm.
Og det giver også syndikalisterne, som vi nævnte tidligere, vind i sejlene og god grund, kan man sige, til at kritisere Socialdemokratiet.
Ja, yeah.
Og man kan sige, så kommer vi lidt frem mod slutningen af Første Verdenskrig.
Yeah.
Og der bliver den danske industri så også ramt af, at der er krig og afmatning i Europa, ikke? Og det begynder at knibe med forsyninger til Danmark og grundet krigen. Og derfor så begynder der også at komme stor arbejdsløshed.
Yeah.
Samtidig så på den 8. marts i 1917, der på kvindernes internationale kampdag faktisk, der går kvinderne i Rusland på gaden, fordi det er kvindernes internationale kampdag, og så hiver de deres mænd med, og så opfordrer de til generalstrække. Og det bliver simpelthen starten på den russiske revolution.
Ja, fordi zarstyret, zarfamilien bliver henrettet. Først så bliver de sat i husarrest.
Ja, lige netop. Og Dagmar bliver befriet på et tidspunkt, det hører vi senere, og flygter, men zar Nikolaj og så videre bliver dræbt.
Mm.
Og man kan sige, at Dagmar, hun er jo rasende. Hun beskylder folkene bag den russiske revolution for, at det er et jødekup.
Mm.
Og det er dog kun nogen af de socialister, kan man sige, bolsjevikker, som er jøder, af dem der er der, andre ikke, og der er ingen af dem, der egentlig er religiøse på nogen måder. Men det bliver ligesom sådan en racistisk måde at skælde dem ud på, ja, over revolutionen.
Og der har forfatteren jo sådan og vi skal jo lige minde læserne om, at det er jo før 2. verdenskrig med Holocaust. Og i starten af 1900-tallet, der har været overalt i Europa, har der været pogromer tidligere, i også det tidligere år, det tidligere århundrede. Men der er jo sådan en antisemitisme mod jøderne, sådan gennemgribende i hele Europa, ikke?
Jo.
Men rygtet om, at afskaffelsen af zarstyret skal være at skabt af jøder, der har han jo sådan en lille balanceret tilgang til det, hvor han siger, at der er et græns salt af sandhed i det, ikke? Fordi der var ret mange jøder, der faktisk deltog i opgøret mod zar-regimet.
Ja.
Og hvorfor ved jeg ikke lige, men altså, det kan der være mange årsager til. Men altså, ja.
Man kan så sige, at nyheden om den her russiske revolution, det giver jo så blod på tanden hos syndikalisterne
lige
i Danmark,
præcis,
ikke?
Lige præcis.
Og den 9. januar 1918, så bliver der koordineret demonstrationer mellem forskellige arbejderhuse, altså Jagtvej 69 og Rømersgade og sådan noget.
Ja, ja, ja.
Og den 29. januar 1918, så møder 35.000 op til en demonstration for føde, husly og brændsel. Det skal siges, at politikken skriver, at der kun mødte 7.000 op, da de mener, at resten, der var der, de bare var der som tilskuere.
Ja, 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 ja. Men 35.000, det er ret meget.
Ja, ja, og også vildt med 7.000 til en demonstration og 28.000 tilskuere til demonstrationen.
Ja,
ja, det er også. Ja, ja. Men de har jo bare haft en interesse i at tale det ned, ikke?
Jo, jo.
Og i Hobro, der er, der er de her demonstrationer, de er over det hele. Og i Hobro, der udvikler nogle af optøjerne sig simpelthen til, at en demonstration, de trænger ind i byrådssalen. Og så slukker de alt lyset og trænger byrådspolitikerne op i en krog. Ja. Og så vandaliserer de hele rådhuset.
Mm.
Og det var jo lige noget, FS kunne lide, ikke? Fordi FS' strategi, det var handlingens propaganda, ikke? Der med sit smittende eksempel skulle bevidstgøre og mobilisere arbejderne i den kollektive kamp, og det skulle destabilisere staten, og det skulle pege frem mod den endelige samfundsomvæltende generalstrække, ikke? Så det var lige vand på deres mølle, ikke? Og den 11. februar 1918, så strømmer arbejdsløse fra Jagtvej 69 og Rømersgade til demonstration. Planen, den er egentlig, at de skal ind til kødbyen, og så skal de stjæle en masse kød, eller tage en masse kød til folket. Det er sådan Robin Hood-metoden, ikke? Men da de så passerer børsen undervejs, så, som nu er blevet en aktiebørs, det er ikke længere en varebørs, så ændrer folkemængden ligesom retning. Og så går den rasende folkemængde mod børsen i stedet for. Og det bliver til det, der hedder stormen på børsen. Ja,
og det er sådan en spontan, hvad skal man sige, en spontan reaktion mod kapitalismen, kan man sige, ikke? Altså, hvad kan man sige, i dag der svarer det lidt til Nørrebro uroligheder, der måske handler om EU, og så lige pludselig så går man amok på McDonald's forretninger, ikke?
Ja, jo. Jamen lige netop. Og det bliver jo til, altså, der er vekselærer, der bliver jagtet med køller derinde, ikke? Og udenfor så er der kamp mod politiet med jernsting og stokke og fastelavnskøller, har nogle af dem købt undervejs, for det var tæt på fastelavn. Og måske bliver der affødet nogle revolverskud. Det er der i hvert fald en betjent, der mener at have set eller hørt, men måske er det også bare en hundeproppistol. Det ved man ikke helt. Men det er jo i hvert fald helt vildt her. Og det skal siges, at så sker der det efter den kamp her, at det mobiliserer til yderligere uroligheder. Og den markante socialdemokratiske hovedbestyrelsesmedlem, fordi socialdemokraterne, de ender jo med at være rasende på de socialister, der har angrebet børsen her. De sidder selv i regeringen, og det er de imod. Og det bliver et af deres egne markante hovedbestyrelsesmedlemmer, nemlig Marie-Sophie Nielsen. det bliver hun vred over. Hun synes ikke, at Socialdemokratiet skal skælde ud på demonstranterne. Og derfor så vælger hun at forlade Socialdemokratiet, og så stifter hun Socialistisk Arbejderparti, SAP, som faktisk eksisterer den dag i dag som en fraktion af Enhedslisten. Mm-hmm. Man kan sige, at Enhedslisten bliver dannet mellem VS og så netop SAP, som bliver startet her, ikke? Og så, og så Kommunistpartiet, ikke? Men hun bliver redaktør på SAPs avis, som hedder Klassekampen. Og her arbejder hun tæt sammen med Martin Andersen Nexø, mm-hmm. Som også, og det vidste jeg faktisk ikke, er en af de første sabbere. Formanden, det bliver Tør Tørsen, som havde været sådan en markant figur i den antimilitaristiske bevægelse, hvor han havde været ligesom en af de første til den nye trend, der havde bredt sig i den antimilitaristiske bevægelse, nemlig at være militærnægter. Og det var han ligesom hovedet på, kan man sige, ikke? Mm-hmm. Så SAP bliver stiftet her. Samtidig så var politiet blevet overrumplet ved stormen på Børsen, ikke? Så de vælger at opgradere. De køber en amerikansk Hopmobile, som skulle være en hurtig bil, så de kan rykke rimelig mere hurtigt ud. Og de øger generelt kontrollen og politibrutaliteten. For eksempel så er der en historie med, at de rykker ud til det, der hedder Ladegård, som er på grænsen mellem Nørrebro og Frederiksberg, hvor der nu ligger en arbejdsformidling, og tidligere der var det en tvangsarbejderanstalt. Altså hvis der var løsgænger, ikke, så indfangt man dem og satte dem til at tvangsarbejde ved Ladegård. Men nu er det sådan en arbejdsformidling. Og her der er der så en militærnægter, der har hængt en militæruniform op i en lygtepæl. Mm-hmm. Og politiet skynder sig ind i deres nye amerikanske superhurtige Hopmobile og rykker ud, fordi det må man i hvert fald ikke. Og i det, de hopper ud af bilen, så er der en mand, der råber efter dem, en arbejdsløs. Og ham vælger de at jagte. Så begynder han at løbe, så er han nok skyldig, når han løber. Og så bankede de ham. og så er der nogle andre arbejdsløse, der prøver at gribe ind. Og så får de også bank. Og det ender med, at de banker hele den der arbejdsformidling, politiet. Der er ingen, der ved, om han var til stede overhovedet, ham mand, der havde hængt det op. Og det kommer sådan også i avisen, altså, hvor der bliver skrevet om faktisk om politivold. Ikke?
Ja.
Og dagen efter, der skynder FS og SAP sig at udnytte situationen og holde et kæmpe protestmøde i Fælledparken mod politivold.
Ja.
Og der dukker 15.000 deltagere op. Og her så bliver der så opdaget en civil opdagelsesbetjent, som har snedet sig ind for at høre, hvad socialisterne snakker om. Ikke?
Ja.
Og han bliver så opdaget, og han bliver gennembanket og bliver efterladt i en blodpøl.
Ja.
Han overlever, men får nogle lemlæsterlige tæsk. Ikke?
Ja.
Og en gruppe demonstranter, der er på vej hjem herfra, de kommer så også op og slås med politiet ved Fældevej station, og det er kampe, der var til klokken 3 om natten. Og da kampene stopper, så stopper de kun for at blive genoptaget næste dag, og de følgende tre dage, der er næsten konstant gadekampe på Nørrebro, og det er altså hårde kampe, der bliver gået til den, og det er slagsmål med stokke og kæppe og jernstænger og så videre, ikke? Ja, og så sker der jo det, at i det første dag i november, så falder kejserne i Tyskland og Østrig-Ungarn, fordi at der ligesom har været sådan en krigstræthed blandt arbejderne og soldaterne, ikke? Som har fået nok. Så nu bliver Østrig-Ungarn og Tyskland til republikker, ligesom det også er sket på det her tidspunkt nu i Rusland.
Mm.
Og der er faktisk efterfølgende, og mange af dem her, dem kendte jeg ikke, men der er røde revolter rundt i både Kroatien og Italien og Portugal og Belgien og Holland og England og Finland. Og faktisk vidste jeg ikke, men der kortvarigt er der en kommunistisk stat i Bayern, blandt andet.
Havde du
hørt om det før?
Overhovedet
nej,
ikke.
Det havde jeg nemlig heller ikke. Men der står også, det kun er kortvarigt, ikke?
Ja.
Og den 5. november, så bliver Tør Tørsen, som var blevet anholdt, der bliver han løsladt. De bliver anholdt efter alle de her store uroligheder, der har været, ikke? Så anholder man alle, altså både Marie-Sophie Nielsen og Christian Christensen, som her er en vigtig mand, der bliver nævnt. Christian Christensen bliver ligesom formand for SAP, og Christian Christensen er storebror til Elna Christensen.
Ja.
Så de er jo ligesom to, der kæmper den samme kamp. Den ene som den, Elna Christensen, især i starten i FS, ikke? Og så Christian Christensen for SAP.
Og man kræver jo ligesom, at de, altså man kræver ligesom de løslet, altså dem, der så bliver fængslet, ikke?
Jo, jo, fordi de er så blevet anholdt, mange af de her,
ja, ja.
Og da man så løslader Thomas, eller Thøger Thøgersen, så er det sådan, at man stadigvæk ikke løslader Christian Christensen og Laurits Hansen.
Mm.
Og derfor så vælger man simpelthen at mobilisere. Og der møder så den 10. november 50.000 mennesker op på Grøntorvet til et protestmøde. Og her der læser man et ultimatum op til Sahle, der er blevet regeringsleder, ikke?
Ja.
Og enten så skal Sahle løslade alle de fængslede kammerater, ja, inden mandag kl. 18, og ellers så vil en kæmpe generalstrække bryde, ja, ud. Det er
hårdt mod hårdt, kan man sige.
Det er hårdt mod hårdt, og det er syndikalisterne og FS' plan hele tiden om, at vi skal ende i en generalstrække, der skal føre til revolutionen, ikke?
Mm.
Og Sahle og regeringen, de vælger at holde fast.
Ja, det men giver de, sig ikke.
Nej, men de er til gengæld bange for den her revolution.
Ja.
Så de hiver alle de mest tro tropper hjem. De hiver 10.000 mand hjem til København.
Ja.
Og det gør så også, at man ikke har noget forsvar andre steder i landet overhovedet. Og det, man er især bange for, det er, at man er faktisk bange for, ligesom det skete i Rusland og så videre, at hæren vil vende sig mod kongen.
Mm.
Og det er det, man især er bange for, fordi at det til nogen grad i København er lykkes FS'erne og SUF'erne og nu også SAP'erne at ligesom agitere ind i soldaterkorpset.
Mm.
Men hvor man egentlig har stor succes med at gøre det, kan man sige, i forhold til fagforeningerne, fordi man sørger for at have folk højt placeret, så kan man sige, så militærnægter dagsordenen har så også gjort, at det begrænsede, hvor mange af ens stærkeste folk, man har placeret inde i militæret.
Ja.
Men i København, der er man bange for, at det faktisk er lykkes. Så derfor er de egentlig bange for de soldater, der er i København også, og derfor er det utrolig vigtigt at hive soldaterne hjem fra Jylland og så videre, som man tror mere på. Og den 13. November, så skal generalstrækken så være. Og, men det bliver ikke helt så stort, kan man sige. Måske fordi Socialdemokratiet går ud meget kraftigt og advarer mod strækken, og udråber folkene bag strækken til arbejderklassens største fjender. Og på selv samme dag, så går Stauning ud og proklamerer, at de nu efter, at der har været længe stilhed, vil starte et reformprogram, blandt andet mod en 8-timers arbejdsdag, og kontrol med banker, og bedre offentlig forsørgelse for arbejdsløse, invalide og ældre. Ikke?
Mm.
Så man kan sige, at generalstrækken bliver ikke til noget, men det virker jo til, at der er lagt et pres, der gør, at Socialdemokratiet synes, de må agere nu. Ikke?
Ja, og alligevel har man jo nok også været meget forbeholden over for at sætte soldater hårdt mod hårdt, fordi man ved godt, hvad det kan afstedkomme, ikke?
Jo. Og man kan sige, at det andet, der også er sket, det er, at vejen måske også er banet, fordi Venstre og Konservatives kontrolminister et par måneder tidligere har trukket sig fra den første SR-regering.
Mm.
Og så det gør jo ligesom, der kommer den dagsordensskifte, ikke?
Yeah,
yeah. Men man kan sige, der sker jo så det, at der stadigvæk bare bliver samlet en masse til demonstrationer den dag i stedet for. Fordi hvor der er mange, der tager på arbejde, så er der også mange, der begynder at demonstrere. Og FS'erne og SAP'erne, de er nok også de er lidt skuffede over, at de ser, hvor mange der er i sporvognene på vej på arbejde osv. Mm. Ikke? Så de starter nogle demonstrationer, og ved Grøntorvet, der stopper de en sporvogn. Og politiet, som er det mest moderne politi, man nogensinde har set i Danmarks historien på det her tidspunkt, fordi at de virkelig har opeskaleret på grund af de her kampe, altså man har hævet, man er både begyndt at lave mere sådan strukturer i forhold til delingsfører og gruppefører og alle sådan nogle ting, og man er begyndt at hæve udenlandske biler og alle sådan nogle ting hjem, og begyndt at øve sig i, hvordan at betjentene skal agere i gadekampe osv. Så de begynder at være mere trænet politiet her, ikke? Og her så stopper demonstranterne så en sporvogn, og politiet de stormer demonstranterne. Og det fører til flere uhyggeligt voldsomme kampe, som fortsætter over flere dage. Men efter et par dage, så sejrer politiet så med deres nådesløse vold, bliver der beskrevet i en avis.
Mm-hmm.
100 demonstranter bliver fængslet, og hen ved det samme antal politifolk og civile bliver indlagt såret på kommunehospitalet.
Mm-hmm.
I dagene efter, så bliver alle oprørsledere anholdt og fængslet. Heriblandt Tøger Tøgersen. Man kan sige, at i det, at han bliver anholdt, der er selve anholdelsen er rolig, men det fører så til et par dages optøjer i Aarhus, hvor folket der ligesom begynder at demonstrere og lave sabotage, fordi man er anholdt Tøger Tøgersen. Poul Giesemann, der også er en af de store, bliver anholdt. Marie Christensen bliver anholdt. Sofie Nielsen bliver anholdt. Andreas Fritzner, han er så taget sydpå, og han er flygtet, og det har han gjort til Tyskland, fordi der vil han hente hjælp. Og han får så foretræde for Karl Liebknecht i Berlin. Og det er sådan, at efter at kejserdømmet er faldt i Tyskland, ikke, så har Socialdemokraterne på det her tidspunkt med Karl Liebknecht i spidsen, ikke, fået magten. Men de er altså travlt med deres eget. Det kommer jeg til at høre om lige om lidt, hvad der sker der. Ikke?
Mm.
Så danskerne de må klare sig selv, og Fritzner han tager hjem til Danmark, og så bliver han også fængslet.
Ja.
Så man kan sige, at alle hovedfolkene, der gør man simpelthen det, at man gennembanker demonstranterne igennem flere dage, og så anholder man simpelthen alle hovedtalerne bagved og fængsler dem, for at få ro på. Ikke? Generalfiasko kaldte Socialdemokraten generalstrækkeforsøget.
Yeah.
Og syndikalisterne, de virkede faktisk bagefter her, at der mange kilder og efterretninger på, skræmte og slået tilbage til start. Og Stauning, han møder op til alle betjentene og giver dem en bonus på 100 kroner, svarende til en hel månedsløn for en politibetjent, til alle, der har været med i kampene, for hvor flot de har gennembanket demonstranterne. Og så sker der jo det her i slutningen af kapitlet, at i januar 1919, der bliver Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht skudt i Berlin, efter de har startet Kommunistpartiet og en intern revolution, da det er, at Socialdemokraterne vælger at gå i en koalitionsregering. Og der når faktisk også ud over den bayerske korte kommunistiske republik, så når der også at ske det samme i Ungarn og Slovakiet. Men de socialistiske stater, der opstår der, de bliver med det samme angrebet af Rumænien og Tjekkiet med støtte fra England, Frankrig og USA, og dermed falder det kommunistiske styre der. Det vidste jeg faktisk heller ikke. Ja, og så slutter det jo med, at der lige bliver nævnt, at så er der nogen, der befrier Inge Sarina Dagmar, og hun flygter til Danmark, hvor hun nu med afstand, så var den mest profilerede flygtning, står der. og det er nok rigtigt.
og sådan slutter kapitlet jo.
Og sådan slutter kapitlet, ja.
Episoder fra Umlando Læseklub kan du genlytte på umlando.dk eller din foretrukne podcast-app. I studiet var Emil Viskum og Junker Thomsen. Udsendelsen er produceret af Umlando Radio. Du kan også få din egen læseklub. Se, hvordan du kontakter os på umlando.dk.